Evalda Fatih, qëmë të dimeve e banologjike të rëndë.
Evalde, ju mbajtët një kumtes në seminar, në simpoziumin që ju kushtu shprëngulljes zojës Këshillit Mirë prej Shkodrës në Gjenacan pranë Romës. Ashtë 550 vjetori i kësaj shprëngullje. Ku bazohej kumtesa e juaj dhe çfarë trajtuat në të?
Në këtë kumtes kam trajtu në të vërtetë, ma shumë të thjeshtë motivin e shprëngulljes së të zërës të Shkodrës, Max Fjela për në gjëna të anon, një tradit botimesh, që ka në shti, si kërish ma një motivitio. Një motivitio që duket se ka pas një onë të fort, që është të qëru në mjaftë të kërime, shqiprime, kërime, të shkutra, ma në vepa, ma të plota. Në përgjësi, për piten të trekin ma shumë një loj për shpitnijet që në shtyt në gjëna të anon, në të vërtet, por edhe ka dhe studius të tjerë që pasta i rikësejnë të rishë i jetës fetare e shtetnojnë në qytetin e Shkodrës, ma si figurja në nështë e ka lanë qytetin e Shkodrës. Një mozaik i gjonë kërinimesh në cilat e duhet bave një seleksionim ose një klasifikim në disa pitanje, natyrë tekstologike, natyrë teologike, historike, e kështë në rrallë.
Qëfar do të kishit dëshirë të veçonit nga kumtesa juaj, diçka që mund t'ishte interesante për publikun e Radio Vatikanit?
Në fillim, është një në mëqërimin në fanë kronologi të këtyre të filmeve. Duke qenë se në parim në edhe studioj le të finë vjetë e shmite, e në një periu që e pason me një herë e të finë vjetë. Kam fjallë në masë të gjamë një kohë ka zazit e të kejtë. Po, o ma të ishinë që për të kronologi me interes ka qenë edhe një vëjtë tematizimi të këtyre të filmeve, që kam një vëjtë kulminë dhe në punë që e kërët në mjetë në kërën të shekërët në vëtë. Në ota është në zëmë që i kërësh në ditë të sotme të ndërmerën nëzë iniciativa për ishtipja në aftatike disa të kosh në rëllës e kriminëve që i kushtohë, po sa që i zërës e Shkodër, se zërës e Këshillit Mirë. Sepse për në minë tim janë një pasqyre mirë fillë, e asa që ka ndote, si do mund që ketë një tim të limitit në të periu kohore. Një dëshminje, një kulturë shkrimore të fort, e një tradite shkrimore që vjen në për të njëtë pikrish në për njëtë këtyre për të linëve dhe shqiprinëve që unë kam trajtuar, kam cekë të kumtesa ime.
Nga autorët që ju përmendni në kumtesën tuaj, cili ju len ju më tepër për shtypje, cili ju pëlqen noshta pak ma shumë se tjertë?
Janë disa, nëse i referohen tjeshtë fillimit të shekullit të kaluar, në dëvëqoja të kërë do në lekë bitrojnë, që në fakt ka Shqipru, po edhe për shtatë një dora fakt modest në si vëjmë, të kërë një marin në 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 fjetë një, për më të e për edhe Shqiprinë do në njëgjes, për cilat edhe duhet fëllë shkru në këto ditë, për të njofë një dimension tjetër profilin do në njëgjes, gjithashtu edhe një tjetër manual, pola i modest së të shqie që janë formatit vërën që të destinim për përdojim me në pisonit të gjithë, edhe të atë jakimbu që i sari kongregacionit, ku ka paragrafi që i kushtohen për faqërisht nane të këshirit një, dhërit të këshirit një. Janë dy tri vepra që të hetin edhe në mandje në filologut.
Në një moment të caktuar ju përmendni nënçën e zojës së Këshillit Mirë. A mund ta zgjeroni pak përshkrimin e kësaj nënçe?
Nënça në vërtet një variant më plot të kumtesës ku përgatitet për votim do të ketë një trajtim më të zonë edhe në krasim me një dy trajtimet e ndryshme po që janë votuar në gjuhën italiane në këtë cilën. Pa ka shumë do atë fjallë për një vit që zëtë rësë nëmbit dhe janë dit plëksisht të kushtu në nënët të këshirit një. Të shkru në ndjek një njështë si dy vejpër e atë jashtë lungët dhe që përbën një specifik në mëni të kësaj vejpër. Dhe ma të ejtër besoj se ku të përgatitet materialit të vëtëm dhe të kejnë dhe shumë një që plëtojnë gjithë të shpjegjim.
Kultura shqiptare, studimet shqiptare të sotme, çfarë mund bajnë më tepër për njohjen e jo vetëm të zojës së Këshillit Mirë si pajtore e Shqipërisë dhe shqiptarëve, por edhe për njohjen e kulturës e të letërsisë katolike në përgjithësi?
Kjo është një pyetje me vend, një çështje që duhet shtruar tepër fort këto ditë kur shtrohet nevoja vërtet që të rinjen edhe brezat, edhe edhe nxënësit e shkollave në një tradit që nuk është aqë e largët në kohë, flasë papën për dy shekuj të fundit. Ribotime, për shemblë, disa janë i marë dhe falë iniciativave të referenteskan të shkollëve, ribotime janë të domosdoshme, jo vetëm në këtë pamje, po dhe disa gramatikave latine, disa manuale dhe shkollore që nuk e humbasin gjerë në sot e kësaj dite. Janë paka shumë, kanë dalë në tipografinë që janë një cilë në qytetin e Shkodrës, si tipografia që pa përgjime, ka shuve si shkoja franciskane, dhe janë një arsenal vëtime që me vlerë dhe sot e kësaj dite. Sigurisht edhe letërsia krishten, ka një zemë të antishën një gjithë këtë panoram vëtime. Shpallan vëtime që në të kohë kanë pas një destinacion të një fjo të shkollarë. Dhe që se sot disponohen njete, e du të e dëshirë edhe me ti njërë për t'i rikësi e për t'i platin e oftën për brezët e sotën.
Falimderit pra Evalda Paci edhe sukseset më të ishme.
Falimderit ju.